Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita pelajari bab yang ke-482, bab Al-Awratus Salas, bab tentang tiga aurat. Yang dimaksud dengan tiga aurat di sini ialah tiga waktu yang biasanya seseorang itu menampakkan auratnya. Nah, sesama suami istri, ya. Nah, hadis yang ke-1052. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibn Abdullah, qala haddathana Ibrahim ibn Sa'din. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Sa'ad an Salih ibn Kaisan, dari Salih ibn Kaisan an ibn Shihab, dari ibn Shihab an Tha'labah ibn Abi Malik al-Quradi, dari Tha'labah ibn Abi Malik Al-Quradi, annahu rakiba ila Abdullah ibn Suwaid akhi bani Harithah ibn al-Haris, yas'aluhu alil awradi thalath wa kana ya'malu bihinna. Bahwa sesungguhnya Tha'labah pernah naik kendaraan menemui Abdullah ibn Suwaid, saudara laki-laki Bani Harisah ibn al-Haris, bertanya kepada beliau tentang tiga waktu yang termasuk aurat, karena beliau biasa mengamalkannya. Faqala maturid, Abdullah ibn Suwaid bertanya, apa yang kamu maukan? Fakultu uridu an a'mala bihinna, aku menjawab, aku ingin mengamalkannya. Faqala, maka Abdullah ibn Suwaid berkata, idza wada'tu thiyabi min adh-dhahirah lam yadkhul alayya ahadun min ahdi balagul hulum illa bi'idni illa an atwahu fadhalika idnuh. Ketika aku melepas bajuku ketika tidur siang, maka tidak boleh seorang pun dari keluargaku yang sudah balik untuk masuk ke kamarku kecuali mendapat izin dariku, atau kecuali aku memanggilnya, dan itu termasuk bentuk izin. Wala idza tala al-fajru wa taharakan nasu hatta tusallas shalah. Juga enggak boleh masuk ke kamarku ketika telah terbit fajar dan manusia mulai bangun sampai salat subuh ditunaikan. Wala idza shallaitu isya'a wa wada'tu thiyabi hatta anama. Juga tidak boleh masuk menemuiku ketika aku selesai salat isya dan aku melepas bajuku sampai aku tidur. Nah, hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 807. Taibarakum, hadis ini merupakan penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 58 sampai ayat yang ke-59. Sehingga kita perlu menjelaskan tentang ayat tersebut agar masalah ini semakin jelas bagi kita. Barakallahu fikum. Karena pengamalannya sudah mulai ditinggalkan. Karena ketidaktahuan atau karena dianggap remeh alias tasahul, bermudah-mudahan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, liyasta'dinkumul ladina malakat aimanukum walladina lam yablughul hulum minkum thalatha marratin. Hendaknya budak-budak kalian dan anak-anak yang belum balik minta izin untuk masuk ke kamar kalian 3 kali dalam 3 waktu. Ya. Min qabli salatil fajri. Yang pertama, sebelum salat subuh. Wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirah. Dan ketika kalian melepas baju kalian sewaktu istirahat siang. Wa min ba'di salatil isya. Dan setelah salat isya. Thalathu awratin lakum. Itu adalah 3 aurat kalian. Laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna. Tidak ada dosa bagi kalian dan juga bagi mereka, budak dan anak yang belum balik, selain 3 waktu itu untuk masuk ke kamar kalian. Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'din. Karena mereka itu adalah orang-orang yang biasa mondar-mandir memenuhi kebutuhan kalian atau membutuhkan kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Demikianlah Allah Ta'ala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wa idza balagha al-atfalu minkum al-hulum. Dan jika anak-anak sudah berusia balik, fal yasta'dinu kama sta'dana alladziina min qablihim. Maka mereka kalau mau masuk kamar, kita harus minta izin di semua waktu. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian minta izin. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Demikianlah Allah Ta'ala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah An-Nur ayat 58 sampai 59. Di dalam surah An-Nur ini menjelaskan kepada kita tentang tiga waktu aurat, yang mana budak dan anak yang belum balig harus izin terlebih dahulu ketika mau masuk ke kamar kita. Nah, yang pertama adalah min qabli salatil fajri, sebelum salat subuh. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya menjelaskan, li'anna nasa idzaka yakununa niyaman fi fursihim, karena manusia pada umumnya pada waktu-waktu itu masih tidur di ranjang-ranjang mereka. Maka budak-budak yang biasa melayani kita atau anak-anak kecil yang belum balig enggak boleh langsung masuk kamar, tapi harus izin terlebih dahulu. Nah, di anak-anak kita yang masih belum mengerti itu enggak bisa langsung masuk. Ya, izin. Yang kedua adalah wahina tadauna thiyabakum minadh-dhahirah, ketika kalian melepas baju kalian di saat adh-dhahirah. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan ai fi waqtil qailulah, yakni di saat istirahat siang, qailulah. Li'annal insana qad yadu'u thiyabahu fi tilkal hal ma'a ahli, karena seseorang biasanya di waktu itu melepas bajunya bersama dengan istrinya. Nah, sehingga budak-budak yang biasa melayani atau anak-anak kecil yang belum balig gak boleh langsung masuk kamar tanpa izin, ya. Nah, yang ketiga wa min ba'di sholatil isya, ini setelah sholat isya. Ibnu Katsir menjelaskan di annahu waktu naum, karena saat itu adalah waktu tidur. Dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai salat isya itu sudah sepi, ya, nggak ada listrik. Sudah capek seharian kerja atau beraktivitas, sehingga pada umumnya saat itu mereka gunakan untuk istirahat malam di awal malam. Sudah sepi, tutup. Gak ada kerja ngelembur. Gak ada ya aktivitas-aktivitas malam-malam, gak ada. Yang ada adalah di dalam rumah bercengkrama dengan anak dan istri sampai ngantuk tidur. Kalau tidak ada hajat, maka Rasulullah menyatakan itu makruh. Ngobrol setelah sholat isya, kecuali untuk mudzakaratul ilmi, belajar, atau ada dars ya, atau untuk menemui tamu yang saat itu memang harus ditemui. Selebihnya tutup, sepi. Lampu-lampu yang memang benar-benar dengan menyalakan api dimatikan. Nah, saat itulah budak-budak atau anak-anak yang belum balik nggak bisa langsung masuk ke kamar privasi kita tanpa izin. Barakalikum. Baik. Bagaimana dengan yang sudah balik? Maka jelas dalam ayat ini yang sudah balik itu wajib minta izin ketika mau masuk kamar privasi orang tuanya di semua waktu. Ya, di semua waktu. Nah, ingat, itu gak boleh ya, kecuali dapat izin. Nah, ini dapat izin ya, karena memang saat itu masih melek atau masih ada aktivitas ya. Nah, atau orang tuanya sedang butuh panggil, minta dipijit, minta dibuatin kopi atau apa ya, minta ditemani ya. Nah, gak masalah karena sudah dapat izin. Yang memberi izin pasti sudah mempertimbangkan keadaan di dalam kamar, ya. Nah, barakofikum. Tapi kalau diketuk-ketuk, Pak, Bu, muka dijawab, berarti nggak dapat izin. Gak pakai tanya, ngapain Pak? Gitu. Ngapain Bu? Nah, semua ini harus kita ajarkan dan kita jelaskan sejelas-jelasnya dengan penjelasan yang baik, yang dimengerti, dengan menjelaskan alasannya yang bisa diterima, supaya itu menjadi kebiasaan yang harus diamalkan. Nah, di zaman sahabat saja banyak yang tidak mengamalkannya sebelum tahu. Padahal saat itu manusia masih bersih fitrahnya ya. Apalagi di zaman kita yang memang semakin jauh dari bimbingan agama. Barakofiku, jangankan minta izin, malah diajak tidur bareng satu kasur, padahal anaknya sudah balik. Tidur dikeloni bapak ibu padahal wis balik iki. Katanya ini kan anakku sendiri. Iya, tapi kamu telah mengajarkan dia sesuatu yang bisa merusak akhlaknya. Namanya tasahun, ya. Baik. Demikian. Ini perlu disampaikan. Ya, ini pendidikan dan adab seperti ini perlu disampaikan. Semuanya itu agar anak-anak kita ini tumbuh dan berkembang dalam keadaan mereka paham privasi, tahu sopan santun. Nah, barakofiku, gak sobat-sobot, ya, begitu. Ini menjaga aura. Nah, kemudian dalam ayat ini kita bisa mengambil faedah. Bahwa tiga waktu tadi adalah waktu terbaik untuk istirahat. Dan ini adalah istirahat yang berkualitas dan menyehatkan badan, ya. Dan ini sesuai dengan ilmu kedokteran dan diakui oleh para dokter tentang manfaat istirahat yang berkualitas. Jadi tidurnya itu tidak larut malam, enggak begadang, enggak ngelebur, ya. Enggak melekan tanpa ada hajat yang darurat. Tidurnya itu di awal malam. Itu nanti bangun sepertiga malam terakhir, ya, untuk ibadah, sholat tahajud, memperbanyak istighfar, membaca Al-Quran dalam keadaan fresh, seger. Katanya para dokter, ya. Sini juga ada dokter, kalau memang saya salah, bisa disampaikan. Orang yang sering begadang malam, melekan, tidurnya kurang, ini sangat berbahaya, ya. Bisa kena liver. Ini. Nah, kok besar livernya itu? Nah, itu masalah hubungannya istirahat malam dengan liver, ya. Nah, banyak kan gitu, kurang istirahat. Apalagi kalau punya hipertensi, ya, istirahatnya kurang, ya. Nanti pagi-pagi uring-uringan, ya, masih ngantuk, masih capek, ya, sudah banyak urusan, ya. Nah. Begitu. Termasuk qailulah, istirahat siang ini sangat bagus untuk kesehatan. So, saat itu memang butuh istirahat, tapi tidak terlalu lama. Para ulama salaf dulu menjadikan istirahat siang atau qailulah sebagai salah satu usaha agar bisa bangun malam. Karena kalau bisa bangun malam, itu dapat pahala yang banyak, dapat keutamaan yang banyak. Waktu yang paling dekat seorang hamba bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang sekarang pertimbangannya itu ialah uang. Siang-siang tidur, itu saat pelanggan datang. Asar baru bangun, sudah mau tutup pasarnya. Ya. Kenapa? Ya, waktu buka tokonya itu jam 9 ke atas. Atau jam 10 waktu. Ya. Sehingga kalau pakai istirahat siang qailulah ya mepet, ya kan? Nah. Sore sudah mau tutup, pelanggan sudah pada pulang, ya. Gitu. Nah, dalam Islam kalau pengen lancar rezekinya, pengen barokah bisnisnya dan usahanya, itu bukanya pagi-pagi sekali. Ya. Jadi habis sholat subuh, habis zikir, habis baca Quran atau habis taklim, dan langsung buka dasar, ya. Nah, jual makanan, wah, habis. Jual apapun jajan, habis, ya. Buka tokonya sejak awal, ya. Nah, nanti sebelum zuhur pulang, istirahat. Nah, qailulah. Sore, ojo kerja mana, Mas? Ya, aktivitas taklim, ya, bersama keluarga, ya. Nah. Jangan terlalu ngoyo kerjanya, ya. Nah. Belum menjamin barokahnya ngoyo itu. Nah. Yang paling penting adalah di waktu-waktu barokah. Yang ada itu melekan, gadang, majlis-majlis apa enggak tahu, enggak jelas. Besok pun tidur, makanya bangunnya kesiangan. Toko baru buka jam 10. Makanya gak dapat barokahnya. Siang qailulah belum ngantuk, wong bangunnya jam 8:30, jam 9 ini. Nah, akhirnya tidak qailulah, ngantuknya itu ketika sudah menjelang maghrib, akhirnya gak bisa bangun malah karena capek. Ya, mau tidur nanggung, ya kan? Akhirnya balik lagi, apalagi kopinya mantep. Oh. Nah, kalau semacam itu terus, nah ini menjadi sebab banyaknya penyakit yang datang. Apalagi kalau dia itu memang meleknya itu malam, tidurnya itu pagi dan siang dibalik. Man, manusia malam ini menyelisih fitrah, pasti akan banyak penyakit-penyakit yang bertamu kepadanya. Nah, sehingga ini Masya Allah bimbingan dari Rasul SAW langsung dari Allah Ta'ala tentang masalah ini. Enggak semata-mata adat minta izin di tiga waktu tadi, tapi juga menjelaskan tentang waktu-waktu istirahat. Nah, kemudian ada faedah yang lain, tapi faedah untuk khusus dewasa ya, yang sudah menikah, bahwa para sahabat menggunakan tiga waktu itu untuk bersama dengan istri. Ya, memadu kasih. Karena waktu-waktu itu adalah waktu-waktu memang privasi. Nah, sehingga selesai dengan istri bisa mandi segera untuk kemudian sholat. Nah, sebagaimana dalam riwayat, kan unasun min ashabin Nabi SAW yujibuhum ayuwaqi unisa'ahum fi hadis sa'at. Banyak para sahabat Nabi SAW yang menganggap berhubungan dengan istri yang terbaik adalah di waktu-waktu ini. Lihat tasilu, agar mereka setelah itu mandi, mandi besar, thumma yakhruju ila shalah. Kemudian bisalah keluar untuk sholat dalam posisi fresh, pikirannya tenang, adem, mandi segera tambah adem, sholatnya khusyuk. Adem. Lahir batin. Itu namanya tips untuk menjaga keharmonisan dengan istri. Batin tiga kali Ustaz sehari. Naam. Dan itu kalau menerapkan bimbingan ini, insyaallah kuat. Soalnya ada istirahatnya, ya. Tapi kalau yang suka melekan, suka ngelembur macam-macam, sudah gak kuat. KO sebelum bertanding, Allah musta'an. Begitu. Apalagi kalau istrinya ikut juga menemani di pasar. Sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya tentang tanda-tanda dekatnya kiamat. Dua-duanya pulang sudah pada KO. Akhirnya suaminya bilang, "Mah," itu jawabannya, "Moh." Nah, gitu ya. Jelas. Dan gak selera. Ini perlu disampaikan. Karena memang kita tidak malu menyampaikan kebenaran. Nah, Kang Fiko. Tapi untuk kalangan terbatas ya, yang sudah menikah. Bagi yang belum menikah, ya nanti sebagai bekal ketika menikah. Bahwasannya tiga waktu tadi itu adalah waktu yang terbaik untuk istirahat, waktu yang terbaik untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan istri, ya. Nah, dan waktu yang terbaik untuk mengembalikan stamina, barakallahu'alaikum, sehingga Islam menjaga privasi suami istri di tiga waktu itu, sampai budak yang biasa mondar-mandir melayani kita, sampai anak-anak kita yang belum balik yang biasa mondar-mandir menemui kita, dilarang masuk, stop. Ya, insyaallah. Ini kalau diamalkan luar biasa hasilnya. Kebahagiaan, kenikmatan, ketenangan lahir batin akan tercapai. Nah, apa sih yang kita inginkan? Kan bahagia kan? Bahagia itu gak mahal. Ya, tinggal kita yang tertib dalam menjalani pola kehidupan. Ya, Makanya jaga sehat-sehat itu kaken pola. Tuh, gak tertib. Nah, ini bicara masalah itu ya, masih banyak sebetulnya yang bisa disampaikan. Hanya saja cukup insyaallah ya tentang masalah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita rahmat, barokah dan kebahagiaan di dunia wal akhir. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.